Podělíte se?
Bude vylosovanej.
Marcelko, jaký máš názor na opalovací krém? Mazat či nemazat? Dělá se mi pigmentový knír a nevím, co s tím. Připadám si méně ženská. Že holit či neholit? Ale ten pigment neholíš.
Ne, Miláčkové, na takové otázky se opravdu odpovědi nedávají. To už si zodpovězte sami, jak to vnímáte. A názor není žádný. Čili nemůže být řečený.
Co si myslíš o různých přírodních potravinových doplncích? Je toho na trhu tolik, všude spousta informací, podle čeho se orientovat?
Když to cítíte, tak si koupíte, berete, když to necítíte, tak si neberete. A nedejte na to, co vám kdo říká. Prostě když to vnímáte, tak si to v té chvíli vemte, když to nevnímáte, tak to neberte. A tak je to se všude.
A to bylo rychlá.
Jak a se bez připomínek.
Jak se dostat z hlavy do srdce? Díky, Luzka.
Zajímavé, že se ještě nikdo nesetkal, jak se dostat ze srdce do hlavy. Pořád chcete někde z hlavy do srdce. Ne, Miláčkovi, toto neřešte. Už vám bylo vysvětlené, že to je jenom symbolické. Nějaké to srdce. Je to symbolikum, protože v podstatě první se dozvídá tu informaci hlava, že je tady ještě něco jiného, než vlastně ten obsah mysli. Ale to je opravdu jenom symbolické. A když se upínáte, je pravda, že když se pozornosti upínáte v to místo srdeční oblasti, tak tam potom pocítíte nějaké ty původní jevy. Ale to je proto, že tam dáváte tu pozornost. Zkuste třeba dávat pozornost do paty. A vzniknou knížky, že je to v oblasti paty.
Patologie, ano. To obor už tady máme.
Ono je to opravdu, Miláčkové, všude. Nemá to své jako místo. I to, že vlastně máte představu, že ta mysl je vyloženě jenom jako v hlavě, tak ono to tak opravdu není. Jako to způsobuje vlastně jako mozek, že ten mozek je jako fyzický vlastně nástroj, ale ta mysl, tak ta... Ona je mentální. Vyloženě jako mysl, to není žádný orgán. Takže ano, mysl má, mám vlastně pomocníka jako ten mozek v tom fyzickém těle, ale i ten v konečném důsledku je mentální.
A celkově, ta otázku jsem napsala já. Ona je samozřejmě i symbolická, je to použití vlastně těma symbolama, ta otázka, ale já jsem se vlastně ptala proto, protože mně vlastně nejde, když třeba meditujeme, nebo když se snažím právě dostat se do klidu, zkoušela jsem třeba i nějaký meditační CDčko, který by mi jako pomohlo, tak já to prostě nedokážu, já buď usnu. Že jako když se mi podaří opravdu se nějak jako vyklidit, tak buď usnu. A nebo prostě se mi nedaří ten vnitřní klid se prostě nastolit, jo, ať už je to z hlavy do srdce, nebo...
Ty ho nemůžeš, ty ho, Miláčku, nemůžeš nastolit, protože tím klidem si ty sama. Proto. To ti bylo řečené vlastně buď před šličkou, nebo tak nějak. Takže to je to, že vy nemůžete nastolit ten klid, protože vy jste tím klidem. Proto se
nebo
vás...
To cítit to, žít to prostě, no.
Proto se vás vede k tomu, zkuste první, zkus jenom vycitovat pocit existence. Jenom pocit existence, nic víc. Cítíš ho? Víš, že existuješ? Jak to, že to víš, že existuješ? Kdo ti to řekl? Kde jsi to četla? A přesto jsi tak skalopevně přesvědčena, že existuješ. Jak to? Podle čeho to máš?
Vnímá prostě.
A co vnímá?
Já vím, že řekneš, že všechno je mentální.
Co vnímá?
No, tak vnímáš nějakou energii, prostě, no, která s tebou prostě...
S tebou? Pohybuje,
s tebou jako
s tebou?
Se mnou.
Ale vždy ty jsi ta energie. To je to, co vám způsobuje ten klam, že vlastně nemůžete pořád najít sebe. A to jsi ty, pořád mluvíš, že něco s tebou dělá. Že potřebuješ najít to ticho, ten klid. Ale to jsi ty, jak to můžeš najít? To nemůžeš najít. To jste pořád vy. Vy používáte to tělo. Vy používáte ty brýle 6D. Vy máte používat tu paměť, ne paměť vás. Zkus vycítit teda pocit já. Máš ho? Cítíš ho?
Já nevím.
Moment. Víš, že existuješ?
Asi jo.
Kde to vnímáš, že existuješ?
Asi to vnímám smyslama.
Ale smyslama to nejde vnímat. Vnitřně je přece pocit, že existuješ. Že jsi. Je to pocit existence. Ráno, když se probudíš, tak ti hned naskočí. Je to tak? Zkus to ráno. Když se probudíš, tak najednou víš, je tam něco, co víš, že existuje. Pojď na žehličku.
Jo.
Vrátíme. Vrátíme.
Sedělo se do dvere.
Co vnímáš?
Koukám se ti do očí.
No a co vnímáš sobě?
Vnímám, že mi bije srdce, cítím
to. Tak běž, tak ho nechaj být a běž za to srdce. To znamená, že si, že ho necháš být. Co teď vnímáš?
Dech.
Tak ho nechaj být. A pokračujeme dál. Si to dýchá. Co teď vnímáš?
Nic.
Výborně. Jenže ty si v tom hledala něco. Jako mnoho. A to je to vycitování sebe. To je to být si vědomý tady. Toho. Tohle je si vědomo sebe. To nic. A to ostatní si jenom uvědomuješ. Protože to pozorování vědomé a uvědomování jedno a to samé. Vy pořád máte tendenci, když se vám řekne pozoruj to, že to je stotožnění s tím. Pozorování je jenom uvědomování si něčeho, ale nestotožňování se s tím. A tak je to i s bolestí. Vy si jenom uvědomujete, nestotožňujete se s tím.
Děkuju, Marčelko.
Tak má ještě, miláčkové, někdo nějaký dotaz?
mám zákaznici, která má rakovinu a chodí na ozařování a je taková, že s tím bojuje. A já, když jsem jí zpracovala, tak tam přišlo, že to byla volba, tady tahle nemoc byla volba té duše. Jo. Že vlastně úplně to bylo tak harmonické, to, že má tu rakovinu. To bylo tak krásné. Je to?
Ono to, miláčkové, není, ono se to tak říká, není to volba duše, ale protože duše je vlastně ten princip. Ty jsi se jenom dotkla toho, že to prostě tak je. Že to tak je, že to je právě ta rakovina, že je rovnováha a harmonie. Jinými slovy. Teď se vám to příčí, protože vy máte představu, že přece rovnováha a harmonie musí být něco podle vašich představ. No příčí se to ve vás, rakovina, rovnováha. V tomto případě tím, že ta paní zatím se ztotožňuje a ve velké nerovnováze, tak ta rakovina něco vyrovnává. Už je rozuměno? A tak to je ale se vším. Proto vy nemůžete hodnotit. Vy nemůžete říkat, jak to, že tam... Takže ta rakovina, to si to takhle... Není to volba duše, že v podstatě vědomí nemá jakoby volbu, že tam není nikdo, kdo volí, ale to je princip, který takhle funguje. Je to pořád jenom o tom fungování toho principu.
Protože mi to přišlo jako vlastně, že to je opravdová láska.
Že to je v pořádku.
Že to je láska.
Že to je naprosto v pořádku. A že to, co bylo předtím, když tam bylo vlastně to zdraví, tak to bylo ve velké nerovnováze vůči tomu, aby bylo rozuměno, v jaké nerovnováze vlastně ta mysl, ten obsah mysli je. Už je rozuměno? A ta rakovina to vlastně vyrovnává. No je to tak, jak ty jsi to vnímala, jenom s tím rozdělem, že jako duše nemá jako takhle volbu, protože to je, ono vy si říkáte vyšší vůle, ale v podstatě to je ten princip, který funguje, který funguje vlastně ve všech úrovních. Ať už v úrovni toho stromu vědění dobrého a zlého v té nevědomosti, nebo v rajském stavu. Nebo i v astrálu. Samozřejmě i tam pořád ten princip vše uvádí, pořád pulzuje a uvádí do té rovnováhy. S tím rozdílem, že v té úrovni vlastně nevědomosti, tam jenom vlastně ten princip, jak prochází v tom bodě, tak tam je moment té rovnováhy, jinak už by to nebyl strom vědění dobrého a zlého. No, to pořád pulzuje.
A jak to je tedy s karmou třeba?
No v podstatě to je jinými slovy karma. Ten princip, to zase v tohleté úrovni se dá říct, že karma zase je ten princip. Vyrovnání té energie, něco zasijete, tak ono se to vyrovná tím, že to začínáte sklízet. Ale to je jenom v téhleté úrovni.
Je to úplně v pořádku.
Naprosto. Proto i z tohohle pohledu není dobro dobrem a zlo zlem v té úrovni stromu vědění dobrého a zlého. To je jenom vaše představa. Vaše představa je, že dobro je, když to tělo je zdravé. Ale zase je to vzpomínka na to, že v tom rajském stavu tam to tělo samozřejmě je v rovnováze, harmonii.
Marcelko, prosím tě, a my to rozkejváváme ten moment, kdy je to teda ta rovnováha, my to rozkejveme tím, že to jakoby odsuzujeme, je to ono? Citově,
a
že se to
odsuzujeme.
Že něco
s něčím, s čím naprosto souhlasíte.
I tím.
No, ale souhlasíte, to není rezonance. Souhlasíte myšlenkově, argumentama. Ano? Čili ta víra, že vy něco obhajujete. Nějaký názor. Nějaký názor. Vy můžete odsoudit, anebo nějaký názor preferovat. A...
Takže ale je to tak, že tohle to děláme z té hlavy. Vždycky, jak je to z hlavy, tak se to takhle rozhodne. Jo. Naším citovým postojem.
Nemusí být citový. Nemusí. Nemusí. Vaším názorem. Jenomže každý ten názor má nějaký energetický náboj, takže v podstatě, protože když někdo něco někomu tlačí, tak zatím je ta emoce prostě přesvědčit toho druhého. Takže jo, takže je tam vlastně zatím i ta emoce.
To jsou takový ty flegmatici, ty to mají nejlepší.
Jako to si myslíš, a to není, to máš taky emoci. Víš, jak flegmatika někdy rozčílí, že někdo není flegmatický? Že něco hodně řeší?
Marcelko, můžu se zeptat, prosím tě, my máme kamarádka, má syna a on má konflikty se všema dětma. Takže my rodiče se snažíme do toho nestupovat, ale skutečně ve školce se všema, takže to není jenom třeba s vybranýma dětma. Má cenu to nějak jakoby řešit nebo vstupovat? Ne. Nechat prostě ty děti, aby si to jako vyřídili.
Pokud tam nejde o život.
Koupit děti chrániče.
To právě byl takový případ chlapečka, který jako doma normálně úžasně jako fungoval všechno a když přišel mezi děti, tak jako ne vždycky, ale najednou nával, jako by se to nazbíralo agresivita a začal ty děti bezdůvodně mlátit.
To dělá ten
úplně ten až tohle.
Tohle málem mu praskla i druhým děti hlava, shodil ho na beton, no, tak je takový prostě agresivně.
No a tam se nic nestalo, ale mohlo, jo, tak jak prostě nestalo se, ale prostě tam byla velká hlava, tak samozřejmě učitelky se toho velice lekly a ty mají strach o další děti, tak z toho udělali obrovské vům, že to je třeba s tím něco dělat a že to dítě není normální. Naštěstí ta maminka opravdu, ona se uvědomuje, takže ona volala do chaloupky, ale vlastně pochopila ten princip, že to není vlastně, že druhé dítě vůbec to nemá, to má vlastně jen tady tohleto dítě. Tak ona šla vlastně do třídy, hovořila s tou učitelkou, že to je zřejmě schovaný strach toho dítěte a že on vlastně vystartuje dřív, než prostě by byl napadený on, jo, v nějakých situacích, nebo se cítí ohrožený, že ten druhý má nad ním, to je u dospělých v podstatě, no, u dětí je to jako takhle, že bezprostředně oni vlastně začnou reagovat, čili útočí. No a tak ona říkala, jako ta maminka, že by vyčkala ještě s nějakým, že prostě nějakého lékaře nebo něco, že ona to necítí, že doma úplně to tak funguje všechno. My známe toho chlapečka, který je normálně úžasný chlapeček fungující. No, tak jenom by bylo poraděné, ať si toho chlapečka vezme, s ním hodně hovoří, že co ho k tomu vedlo, prostě s ním hovoří tou dětskou řečí. No a z něho opravdu vylezlo, že no mami, a kdybych to neudělal já, tak to udělá ten druhý. Víš, že oni vnímají třeba taky agresivitu toho druhého, ale prostě ten je třeba rychlejší v tomhle. Má to třeba víc, že tam má ten strach z toho. No a když to dítě to ze sebe dostalo, tak ona zase mluvila s tou učitelkou a říkala, že by to zatím tak nechala a že věří, že se to spraví. No a opravdu už to byly mnohem delší ty úseky, jo, a teď už vůbec nevolá, takže tady kvůli tohohle už úplně nic, takže zřejmě už je to úplně. A ten chlapeček už začal chodit do školy, tak už sám přijde domů, řekne, no ten mě tak naštval, ale já jsem to neudělala, něco mě zastavilo. A už, ale tím všem maminka se uvědomuje, a ona jim čte večer takové nějaké pohádky o tom, nebo si vymýšlí, tak to se úplně doma obrátilo, že třeba maminka něco s tatínkem řeší a ten kluk přijde, chodí teď asi do druhé třídy, a přijde.
Nebo poslouchají nahrávky a on jim to vždycky tak si hraje a najednou jim to vsolí.
No, třeba jim řekne, tak mami, a teď si nejsi vědoma sama sebe, protože se tak chodí do druhé. Hodně to, no. A nebo, mami, víš, že to nemáš hlavou řešit, že se to samo vyřeší. A teď tak chvilku, úplně se to obrátilo. Takže zase z toho nedělá velké boom, protože v těch dětech pak se vytvoří, no ještě se to posiluje. No, protože to dítě to potom ještě bude k tomu zakrývat, že něco bude mít pocit viny, že nějaké prostě jiné, že a tak dále. Ale komunikovat samozřejmě. A více trošku hlídat v tom případě, aby nedošlo k nějakému. Protože ty děti jsou impulzivní a
Marcelko, ty jako když odpovídáš na moje pocity s vnukem starším, který takhle jakoby fyzicky si to vyrovnává s mladšíma vnukama. A já jsem pod tím začala cítit konečně, protože do té doby byl vztek, jako jsou na ty malý takhle, že to je vlastně boj o lásku, aby, no. Že jo. A já když jsem začala dávat najevo i tomu nejstaršímu, že jo, ale nesmíš a ublížíš, tak jako když to přestává.
To samé se stalo v jedné rodině, kdy ta holčička byla o 3 a něco starší od té mladší. No a ona, jak byla první, tak měla neuvěřitelně mnoho pozornosti. Ta holčička, to je vždycky, no tak první, no tak, tak není druhé, no tak, tak se veškerá pozornost dává tomu, tomu prvnímu. A potom se narodila vlastně ta druhá měla trošku problémy, trošku jako s fyzickým těličkem, ne moc, ale něco, tak se dávalo o to víc té pozornosti tomu druhému dítěti. Oni se tam mě neuvědomili, no a to dítě bylo odsunuté, ale nic se nedělo, nic, všechno v pohodě. No a když ta druhá holčička, už asi měla kolem těch třech let, tak vlastně ta starší začala jakoby taky prostě uhodila, nebo prostě něco prostě, jakože ona je starší a ona jí bude musí poslouchat, ona má tohle. No a tak oni začali trestat vlastně, ne oni, no, ta maminka začala, otec ne, ta maminka začala trestat vlastně, nebo pořád peskovat tu starší, pořád, že? A zastávala pořád, pořád ji chránila, jo? No a te se to střádalo, nic se nedělo, jo? Ona vždycky odběhla do pokoje, ta starší a nic, jo? Když byla vypeskovaná, nebo prostě křikem, nebo takhle. A mně se to hromadilo, a nedávno se stalo, že zase se zastálo tu mladší, a to už chodí do školy ta mladší, a najednou z té starší to šlo. Vy tady jenom tady tuhletu, mě vůbec nemáte rádi, jenom pořád ona, ale ona úplně přežvala a tam to maminka pochopila. Ona se na ní dívala, ona takhle nikdy nejednala, ona úplně v pohodě, oči úplně, jo, slzy a teď to s ní šlo. A jenom jí, já tu nejsem nic, proč mě tady máte, jako tak mi dejte jiné rodiče, vy mě nemáte rádi, prostě. A teď to najednou maminka pochopila, říká jí. No nic, no tam to bylo úžasné, že to ona dostala, no tak zase maminka je úžasná, tatínek, tak ji to vysvětlili, jak se to vlastně stalo, že ona se narodila první. No tam je popravdě říct, tak veškerá to už je holka, která má 10 let teď, jo, tak ji vysvětlili, no tak se dávala pozornost jenom tobě, jako zvykla jsi na to, přišla druhá, tak to pochopí, bys ty přišla druhá, tak se ti více dává pozornosti, protože jsi maličká, je třeba opečovávat. Teď víš, že měla trošku problémy, to řekla te. Takže ta to pochopila. Jako, a to je třeba vysvětlit, to už 10 let, to už vlastně pochopí. A v pohodě. A normálně najednou přijde a pohladí tu mladší, jo, že úplně najednou to došlo k pochopení. Že to není, že ji nemají rádi a upřednostňují jenom tuhletu. To je úplně normální mezi dětmi.
Já jsem tohleto začala jakoby postupně jako k tomu nějak pronikat. A vždycky ve mně byl takový ten foglarovský, ty malý se musí chránit a starší, jo. A teďka z toho nejstaršího prostě začalo tohleto lítat. Já jsem úplně... A teď jsem si začala všímat, že má 5, jemu je 8, malý, jeho se hře 5. A on vždycky, a když ona mě... A já jsem najednou viděla, že to začíná ta malá.
Je to tak, tam to no, taky tak bylo.
Ta malá,
to tam to bylo taky tak.
A teď jsem to začala, a občas tu malou jsem učila, ona ke mně nechce teďka. A pak jako říká, začala tak šikovně, babičko, mně se o tobě zdálo. Já říkám, jo, a co? Že jsi přísná. Pěti, necelých pěti, takhle diplomaticky. A já jsem říkala, a jsem. A ona se tak dlouze zamyslela, jestli má s tou pravdou ven. A říká, ne. A pak už mi to solí. Babička je přísná. No a mně se to obrátilo, že zase ta malá, kterou jsem furt bránila. Já v tom furt bruslím. 4 vnuce, já to neuhlídám.
Ne, to
už je pohodlý. No a ten Tobík se sklidnil tím, že najednou viděl, že mu taky dávám za pravdu. Teď přišel takhle šrám, jak pejrak. A já jsem říkala, co se ti stalo? Ale ségra mě se chtěla, abych si s ní hrál na princezně a já jsem nechtěl. A ona mě takhle škrabala. Já jsem říkala, no tak jsem to měl říct vašim, aby to nějak jako sklidnili, nebo řekl si to. No řekl, tak... Takže už si to řeší.
A je to tak, že ty mladší potom, to jsme si taky všimli, že vlastně podpichnou no. A rodiče to nevidí. A pak je peskované to starší. No ale tak nic, tam jako děti jsou variabilní, normálně s nima pomluví, tak jim to vysvětlíte, tak oni ještě k tomu cítí takovou tu sounáležitost té rodiny, že s nima dospělí hovořit. Pro nich to je autorita. Ty dospělí jsou v určitém věku úplně bohové pro ty děti. Potom už ne. Potom už to prokouknou, že žádní bohové nejsou.
A nejhorší jsou ty rodiče.
A pak to dávají najevo těm rodičům. Ale v určitém věku, jo. To je ten mladší
takže
věk.
Takže jsem tak to vycítila. Oni...
Jo, jo, jo.
Děkuji.
Tady tímhle příkladem mě napadlo očkování, nechci to tady jako, ale teď jsem byla po letech u doktora s tím, že se ptal na tetanovku a jsem říkala, jo, mám zahrádku. On říká, no proč ji nechcete? Já jsem vlastně jako nedokázala říct, proč ji nechci. Ale jako mám to tak, že jako ji vlastně nechci. Jako, že mám pocit. Ale zároveň mám neočkovanýho syna, který je chod, že někde prostě v akci. A najednou se tam vyvalily ty programy toho, že no ale počkej, ono to fakt není žádná sranda, že jo? A teďko a ta zodpovědnost, nebo aspoň prostě něco, že to dítě se samo nerozhodne, že? A teď jako si, teď si říkám, vlastně mám pocit, že to je velice jako...
No to je právě to. Pokud vy to řešíte hlavou, pokud to řešíte hlavou a máte tam, jste na očkování vy, tak jste na očkování.
Jako v tom...
V tom jste na očkování, že to škodí, tak se to tím směrem může ubírat, protože vy s tím jdete, s tím dítětem očkovat, protože třeba, aby nebyly tam nějaké prostě potom problémy ve škole, nebo prostě, aby se něco nestalo, ale jste na očkování a věříte tomu, že to není dobré a že pro to dítě to není vhodné. Je lépe si to spíš uvědomit, že ta vakcína nemůže tomu dítěti ublížit, když je to naprosté pohodě. To...
Jo.
Je to zase o vašem nastavení. Samozřejmě jiné by bylo, kdyby to bylo dobrovolné. Tam prostě berete zodpovědnost za to dítě. Vy, jak se rozhodnete, je vaše věc. Jak to cítíte. Ale... Kdybyste byli totiž uvnitřněni,
tak to vůbec neřeším.
Neřešíte to vůbec a pakliže to dítě je třeba v něčem slabší, třeba v imunitním systému, nebo něco tam není, není tam něco v rovnováze, je v nerovnováze, tak vám automaticky přijde, že neočkovat v té chvíli, ale nemáte tam, že příště ne, jo? Prostě v té chvíli vás to stopne a lékaři na to slyší. Protože vy to neřešíte. Vy jenom prostě řeknete, že to tak zatím vnímáte a dá se domluvit s těmi lékaři. Ale pokud tam není ještě to vnímání tady tohohle, že to pro to dítě momentálně není vhodné, protože se nedá říct, jestli je to dobré nebo není dobré. V některém případě ano, v některém případě ne, to je v té dualitě. Ale je to zase o vašem nastavení. Pokud jste spojeni sami ze sebou, tak to neřešíte a jdete k lékaři a když je to dítě v pohodě, tak dáte zaočkovat. A ani vás nenapadne, že z toho něco to dítě bude mít. Protože na druhou stranu to je ta nerovnováha. Tím to udělalo to, že se očkování dalo povinné. Zase něco. A automaticky jakýkoliv příkaz v téhle úrovni duality vyvolá ten druhý protipol, že se to co je vám říkané, začne bránit ta druhá strana. Jaký zad? Jaký příkaz? Proč? Tak vyvstala zase prostě další skupina zase extrémně proti. Ale to je kvůli toho zákazu. To je zase snaha o vyrovnání. Kdyby nebyl zákaz, tak to vůbec tady se neřeší. Neřeší. Ty rodiče by to na základě toho, tak dáme, nedáme, tak by to cítili, tak dají, necítili, nedají, ale byli by v pohodě. Že by neslyšeli, co to všechno způsobuje, to očkování. A na druhou stranu už neslyší, když přijde epidemie, co to způsobí, když to dítě není neočkované? To je pořád jedno a to samé. Očkování, neočkování, to je úplně v rovnováze. Tam spíš o tom vnímání, jestli v té chvíli je to pro to dítě vhodné, nebo je lépe s tím počkat. A to právě vy to jako rodiče byste měli jako vycítit. Že vy jste rodiče. Ale jakmile už máte nějaký názor v sobě, tak jednáte na základě toho názoru.
Když to mám obráceně, jako já tam nemám vlastně žádný postoj k očkování, vůbec,
tak by to mělo být.
Ale občas mi najde, jako měla bych jít, já mám s kočkama, že jo, takže měla bych jít naočkovat ty kočky. No, jako nepouštíme to tam, jako
no, tak to neděláš.
Že není to opravdu jako o tom postoji, jako že je něco dobře nebo špatně,
ne,
ale
ne,
občas,
ne.
Jak tam je ten program, vlastně jako mělo by se to každý rok dělat, že jo.
Ale... Nemyslím, že jako holky, co tu chodí.
To je to, no, že vaše mysl je hodně naočkovaná, hodně, no to je taky očkování, no, hodně, hodně ty strachy, takové to preventivní a takové. Není žádná jistota.
Takže jsme vlastně všichni očkovaní a nemusíme nikam chodit.
Až.
Ale to neznamená, že třeba přestanete číst nebo přestanete třeba poslouchat zprávy. To o tom to není. To spíš, jestli ten člověk si stěžuje a říká, nadává, jaké to je hrozné, tak je jim říkané, a proč se na to díváte, když to vám nedělá dobře. Ale správně by ty zprávy neměly ve vás vůbec nic vyvolat. Nic? No co?
Mně se to zhouplo. Já jsem měla prvně, že jsem to odmítala. A úplně mě rozčilovalo, když se naši na to koukali. Já úplně jsem to trochu kritizovala. A teď naopak, jako mě to tam běží v televizi a vůbec
tak,
to
vůbec. Nevímám. Tak, jako tak to má být. No. A to je potom to, že to není, že vy jste někde na nějakém pustém ostrově, kde není žádný signál a kde jste úplně... To není o tom. Vy jste pořád jako vlastně v tom dění té společnosti. Ale nic se vás nedotýká, to ani nejde, protože je to jiná úroveň.
Ale dokonce se to potom i tak vystupňovalo, že teď jako naši na ty zprávy koukají, že jo, a nadávají u toho a už ani to se mě nedotýká.
No, tak potom je.
A to mě vždycky maminka tak říká, no, ty jsi úplně z jiného světa, ty jsi jako z jiného světa.
Mimo
zemště. Já to nevím, že to myslí, jako...
Marcelko, prosím tě, když jsou teroristický útoky, mě napadlo, že se tam na stejné místo dostanou právě ty lidi, kteří mají odejít. Je to blbý dotaz? Nebo jako
není to, je to výborný dotaz. Protože vy máte tolik teroristických útoků ve své mysli.
A mám pocit, že mi odpovíš, jako se jednou říká, a je to vůbec, jako že jsi to něco takové.
No však, proto ti to bylo převedené, no, ano, zase ano, trošku z jiného úhlu. Co pak vy nemáte teroristické útoky? Teroristů programu okolí?
Musím hodit denně.
Já z tebe teroristické útoky
hlavně.
Jsou jenom teroristické útoky na mysl a pak se to zdá, že je to i zvenčí. To už se přiblížíme tomu, co se vám říká, protože země je to, co je uvnitř. A je to stejné, jak říká Andrejka, nic se vás potom nedotýká. Když není v hlavě teroristické útoky, tak nemůžou být a ani neexistují země.
Mně se totiž jakoby, to jsou nějaký programek, takže mně se to až tak zase nedotýká, že vlastně to tak je všechno dobře. A pak jsem si říkala, že to jako, jestli nejsem badná, že mi to jako... Až tak není to.
Takže vlastně, kdyby jsem to vzala úplně jako do detailu, když byl třeba ten teroristický útok a šla bys tam kolem ty, nebo člověk, který se uvědomuje, tak ty v podstatě to ani jako neuvidíš?
Ale ne, miločkové, oči to vidí.
Oči to uvidí.
Ale to nic neznamená. Nedotýká.
Vůbec se ti to jako nebude dotýkat, ale vidíš to. Jako
je to, miláčkové, stejné, jak se koukáte na film a vůbec se vás nedotýká.
Jo. Takže úplně smyslama stejné. To vnímáš, to vidíš,
jenom film, to není skutečnost.
Tak.
Tak vlastně to začne dotýkat jenom proto, že o tom začnete přemýšlet a vlastně vyvolá to emoce.
Já. A mi šlo ještě i po ty smysly, jsem si pak už myslela, že to jako ani nevidíš.
Z pohledu toho vědomí, ne, to jsou vaše představy. Z pohledu vědomí, v podstatě si ty zároveň tím teroristou, takže jak by tě to mohlo ovlivnit, nebo jak by tam mohl naskočit strach, když v uvozovkách to bude znít krutě, když je to opravdu jenom legrace. Jak, ale pozor, to je z toho pohledu úplně jiného. Protože v podstatě to vědomí je samotou rajskou zahradou a zároveň i tím stromem vědění dobrého a zlého. Pozor! To... Teď záleží, jestli ochutnává nebo neochutnává. V ničem jiném to není. Jestli ochutnává nebo neochutnává. Takže to si dělá stejně, chcete-li takhle svědomí samo. Jestliže ochutnává, no tak bude řešit i to vědomí, které ochutnává, bude řešit teroristické útoky a bude to prožívat. Neochutnává, nebude. A nebude to pro něho existovat, protože to je v úrovni vědění dobrého a zlého.
To není fakt pro hlavu.
Ale je, miláčku, dejme tomu, nebudeš mít internet, nebudeš mít zprávy, nebudeš mít vůbec přístup k nějakému člověku, který by ti to řekl. Nebude ti fungovat paměť. Budeš vidět o nějakém teroristickém útoku? Bude pro tebe existovat teroristický útok? Kdy pro tebe existuje? Kdy?
No, když to buď vidím, nebo slyším.
No a hlavně tak. Tak.
O tom přemýšlíš.
Když o tom přemýšlíš, pak to pro tebe existuje.
A nebo když by se mi to dotýkalo, jakože třeba by tam bylo moje dítě. Pak si nedovedu představit, že by mi to bylo jedno.
Nemusí být ani tvoje dítě. Stačí, když tam uvidíš dítě a máš dítě, přesně nějak takhle, a najednou si tvoje hlava udělá představu, jak je to strašné, a do toho vy se takhle vtahujete. Když tam, najednou si představíš tam svoje dítě a jste úplně v háji. A přitom ta skutečnost je úplně jiná. Ale zase, miláčkové, v té úrovni vědění dobrého a zlého, tam ten strach je tam jakoby v lávce a ten strach, on si vždycky najde nějaký důvod. Takže ty strachy neřešte, když třeba je pocítíte v sobě, protože Na druhou stranu ten strach. Na druhou stranu ten strach tu úroveň vědění dobrého a zlého drží pohromadě. Fůra věci neděláte kvůli strachu. V nevědomosti. Je to tak?
Prosím tě, řekni to ještě nějak. To teda už
ne. Ne, to stačí. Nepřemýšlejte o tom. Tu úroveň vědění dobrého a zlého ten strach drží pohromadě. Jenom tu úroveň. To se nepřevedli. Jo? Co tě drží, že někoho pořádně neklepneš kladívkem po hlavě, když tě rozčílí?
To bych ráda věděla.
Je to strach? Někde tam.
Však mimo jiné vlastně třeba výcvik nějakých speciálních jednotek nebo těch teroristů je jenom o tom, ano, aby vlastně ten strach šel bokem. Přesně. Aby udělali cokoliv.
To pořád jenom strach. A je to strach, který vlastně rozbíhá kolo karmy. Tam je vládce strach. Je ten satán.
Prosím tě, jenom strach, nebo nenávist také. A
to je jedno.
To je všechno jedno.
Máš, no přesně, tam, to už jsou odnože, žárlivost, no strach přece od toho partnera.
A strach je myšlenka, že se ničeho bojím teda, jo?
Ale nevíš čeho.
Takže nemá smysl řešit. Co ten strach způsobil, nebo kde se ve mně vzal, nebo
ne, o čem to je. Ne, prostě, to je nekonečné, to je to, co je vám říkáno.
Protože se vždycky jako najde
vždy
nějaký důvod.
Téhle úrovni vždy, proto ho akceptujte. Je tam na místě v té úrovni, má tam svoje místo. To je to, co zase jinými slovy řečené. Tolikrát se to o tom mluvilo, pokaždé se to dá do jiných slov. Proto jsem vám tolikrát říkala, ale ho přijměte ten strach, ale na to moc tak neslyšíte, teď ho aspoň pochopíte. On tam je úplně v pořádku, má tam být. Ale vy nemusíte ochutnávat to ovoce.
V podstatě jde o to zastavit jakoukoliv začátku, která by vznikla do postra.
Nezastavit, nechat být. Nestotožňovat se. Nezastavit.
A jak jako kolikrát? Že některý mě se třeba stává docela často, že se cítím jakoby napadená, že ukřivděná a to tam je tak silný, tak jako intenzivní, že v tu chvíli nedokážu jakoby,
i když to všechno tak reaguješ na základě strachu, no a co?
Když si to uvědomuji, tak prostě pořád to tam chodí.
To je jedno. Je to v úrovni dobrá a zla? Tam to nezměníte. To je zbytečná ztráta energie. Vy můžete v téhle úrovni jedině to přijmout takové, jaké to je. A to je právě ten fígl, co ty si včera nebo předčírem vlastně řekl. Že když vy v té úrovni dobra a zla přijmete fakt strachu, deprese, cokoliv, tak dochází k uvolnění. Pozor, k uvolnění. To uvolnění je od neutrálu, nuly. A vás ta úroveň sama vykopne. V té chvíli nezakoušíte ovoce, dobrá a zlá. Tam už to potom nefunguje, to, co teď bylo o té úrovni. Vy se nemůžete z té úrovně dostat technikama, vy se nemůžete dostat z té úrovně, kdybyste se rozkrájeli, kdybyste, já nevím, co dělali. To je nemožné, protože pořád něco pro to děláte, pořád jste v nějakém napětí, pořád ten tlak, pořád to snažení. To je v tom uvolnění. Tak, je to stejné, jako když se tonoucí topí a dostane se do víru. Záchranáři sami říkali, že když se tonoucí dostane do víru, čím více snaží z toho víru dostat, tím rychleji utone a tím víc ho to sráží do. Když on se naprosto uvolní, on se odevzdá tomu víru, tak ten vír ho takhle vyhodí. To vám řeknou záchranáři. Takže to samé je i s tou úrovní. Uvolnění je jak na to? Přijetí. Hlava vám to hned nepřijme. Nedělejte s tím nic, je to jedno. Přece na vás, vy jste pozorovatelem. Jo, vy si uvědomujete, že vlastně ta hlava to nechce přijmout, že se brání. Ale nic s tím neděláte. To, že s tím nic neděláte, tak to je to, že to vědomě si uvědomujete, pozorujete. To je to. A najednou zjistíte, že se to stopne. Za chvilku se to pokusí znovu. Co když? Tak znovu.
Právě to jde o to, že člověk se na chvíli uvolní, ale za chvíli to atakuje znova. Jako.
Ale to je samozřejmě, vždyť je to sklon mysli, tendence mysli. Vždyť to není jenom tady teď, ale ve všech, ale v mnoha úrovních vlastně takhle mysl funguje. Protože to není, miláčkové, že tady máte svoji mysl, v jiné úrovni ta nějaká bytost má svoji mysl, v té jiné úrovni, vy byste řekli v minulém životě, má zase jinou mysl. To je jedna jediná mysl, stejně jak jediná paměť. Ona má jenom mnoho úrovní. To jsou ty příběhy, vy byste řekli minulé životy. A to je propojené. To, co se vám děje tady, není tady z bezprostřední přítomnosti. A to, co se děje v jiné úrovni, tam, tady a teď, ve vaší hlavě, v paměti, v podvědomí, tak je zase tady z téhleté, protože to je propojené. Jsou to vaše reakce. Nic víc. Vaše reakce na ten obsah mysli. Jakmile zaujmete ten postoj takového toho, no a co v hlavě běží, no a co, jaké emoce? Nebo jinými slovy, je vám to jako jedno, co v té hlavě je? Tak pak může nastat to uvolnění. Chcete pořád tu hlavu čistit. Pořád máte tendenci, je to v tiché mysli? Ano, je, ale vy ji nevyčistíte. Ona se vyčistí na základě tohohle. To je paradox, že to přijmete.
Jako tam člověk jako vnímá, že když to nebudu posilovat, tak to neexistuje. Jo? Ale,
to je pravda.
Ale či si to člověk uvědomí, ale jako...
Dobře, ale zase to vlastně říká paměť, že před 5 minutami tě to napadlo. Kdybys neměla paměť, tak bereš to, že teď momentálně tě ovládla mysl jako poprvé a jenom jednou. Je to zase jenom věc paměti, kdy je jenom Miláčkové přítomnost. Vy na to pořád, vy jste pořád otrokem té paměti. Ona vám předkládá, že vás stále do toho tahá. Ale teď je jenom tady a teď. Vždycky je to poprvé v teď.
Tam je vlastně ještě ta setrvačnost toho těla, že jak se spustí ty emoce, tak ta chemie se vyplaví do těla a potom to jakoby díl trvá. Ne?
Protože tělo zachytí dříve tu esenci, než se to promítne v mysli. Ano, vy to si uvědomíte až jako myšlenku, nebo tu emoci, nebo ten pocit, ale ještě dříve už tělo ten impuls tady téhleté energie zachytí. Proto tělo se dříve stáhne a následně přijde ta myšlenka. Ano, takže proto to tak běžte vlastně. A na základě toho, že ten obsah myslí pak vlastně tím, že se s tím nestotožňuje ten člověk, tak on slábne, protože on nemá tu energii, takže potom na to reaguje vlastně i tělo, že už nejsou ty reakce těla tak silné a už zjistíte, že už to tělo se tolik netřepe, jo, že to je slabší.
Čili i pro lidi, kteří právě hodně reagují na to tělo, kterým jo, v těchto chvíli, kdy tělo zareaguje dřív, tak i tohle, ta práce s tou myslí, nebo prostě to pomáhá tomu, aby ty reakce slábly a
přesně,
mizely
přesně.
A nebyly
přesně,
tak intenzivní.
Právě, že nepráce s tou myslí.
No,
vlastně.
No, jako s tím přijetí.
Ten proces toho, jo.
S tím přijetí.
Že já to vlastně můžu třeba říct ze svého pohledu, když začali setkání, tak to... Když jsem se uvědomoval, tak stejně, prostě když jsem měl něco předčíst, říct, nebo tak prostě beton, žaludek prostě. Říkám, bylo úplně šílené. A teďkom prostě ono tak, ono prostě to, co má být řečené, to přijde samo. To, když nemá být něco řečené, tak prostě je ticho. A je člověk úplně uvolněný, žádná křeč, prostě pohoda. Takže vím, že to funguje. No, tak.
Neřek Romku, že to nebudeš číst.
Prosím?
Proč si neřek, že to nebudeš číst?
Asi mi to nenapadlo.
Ale to bylo takové automatické, že? Že ty si vlastně sám jako řekl, že by bylo dobré, když...
No, ale
cítil jsi ještě na té fyzické.
No, že to je právě ta, jakoby ta setrvačnost, že to tělo, ono jakoby funguje, že vlastně ta reakce je první, i když ta mysl je jako třeba uvolněná, ale stejně to tělo se vám stáhne úplně jakoby stresově.
Si nemyslíte, no. Že Romeček poslouchá na slovo? To tak u nás nefunguje, když by to nebyla rovnováha. On je sám za sebe, to... Ne, když to Romeček cítí jinak, tak on to dělá jinak. A celá to dělá tak, jak to vnímá to, a Romeček to dělá tak, jak to vnímá on, ta ložka.
A
přitom to je sladěné. To není, že tam něco nefunguje.
Hm? No a to i kdyby prostě kdokoliv tlačil, že to chce jinak, tak...
To by nefungovalo na Romečka. Kdeže?
To byl hezký výraz.
S Romečkem nešlo manipulovat, ani když jsme se poznali, což bylo fajn. To možná Marcelo vlastně táhlo k tobě, protože tebe taky nešlo zmanipulovat.
Já jsem chtěla třeba můj příběh říct jenom jako takový, že jsem měla asi já nevím, je to 2 roky zpátky, jsem měla pásový opar, který byl velmi náročný a léčila jsem ho normálně jako klasicky a mělo to dlouhodobý ještě dojezd, že ta imunita byla úplně ztracená a pořád jsem něco neměla tělo. A pak asi za 3/4 roku jsem ho dostala znovu. A já vím i proč, jako. Já vím i ty důvody, já jsem měla velmi silné ataky strachu, úplně oslabený svůj imunní systém, mě, mě to tělo úplně jako to dostával pecky. A pak jsem vlastně, jak jsem ho dostala, tak najednou mi přišel impuls, žádná nemoc neexistuje. To je jenom všechno mentální. Vůbec neexistuje žádná nemoc. A já jsem se dostala do takhle pohody. Já jsem nebrala žádné léky. Tady ty odešly, to nějaký týden to trvalo. A prostě úplně v pohodě.
Je to tak. Není to v myšlence, v pohlasi do jednou. To nemoc neexistuje. Je to tak.
A úplně to.
Je to tak.
Já navážu, můžu. Já jsem se několikrát jela s příšerným kašlem. Pozorovala jsem, že vždycky třete. A vždycky to byla předtím situace, že jsem byla tlačená do něčeho. Z takového toho mýho programu vyhovět, jsem teda vyhověla, ale se zatnutýma zubama a strašně se mi nechtělo. Já jsem si to konečně jako propojila, že vždycky mám v úterý rýmu, ve čtvrtek průdušky, další úterý zápal plic, tak to řekla, tak to teda ne. A začala jsem vlastně vždycky tu situaci jako ušetřu, takže je to teda asi z hlavy, že vždycky to bylo nějak hlídání, že se mi nehodilo. A já to teďka přetvářím, když ty úžasný vnoučata já je uvidím. A jako přestala jsem bojovat a mně se nerozjíždí ta rýma.
Už je po ní smutná.
No, stejská se mi.
Moc se s tím nestojuj. Jako...
Ne, pokud je to konstatování, je to v pořádku.
Já jsem se chtěla zeptat na úplně z jiného soudku a jako možná odpověď řeknu, že to nebudeš. Asi před 20 lety, když jsem jako objevila duchovno, tak letěly kolem mě jiný minulý životy, jednou jsem na tom taky byla, ale překvapilo mě, že někdo, kdo to uměl, jednou uvedl toho člověka a byl ten člověk ta oběť, a když se vrátili do stejné situace, tak to byl ten vrah. A vlastně od tebe jsem nějak jako pochopila, že vlastně jak jsme pořád v jednotě, že to je... V tehdy jsem si vysvětla, minulý životy jsou královina, blbost, ale vlastně takhle, jak tohle říkáš...
Variabilní.
Variabilní a vlastně pořád to je ten, ta jedna stránka, jak ty říkáš.
Není to prostě dané.
No.
To vám se zdá, že váš život od toho narození nebo od toho prenatálu do teďka, že je pevně daný. Vůbec, no. Vůbec ne, ale je pevně daný, když to vlastně takhle v sobě máte a stále vlastně to prožíváte. Ano, když konstatujete, je to jiné. Jo, když konstatuješ, no tam v dětství jsem to a je to jenom konstatování, tak je to jenom jakoby uložená fotka nebo uložené data nebo něco prostě jako kniha, když je napsaná, ale už tam běží jiný příběh. Ano? Ale když to vy to vlastně říkáte emočně, když to vlastně citově podbarvujete, no tak se to tam znovu takhle vytváří. Znovu prostě to tak běží, jak říkáte.
Já jsem vlastně takhle přehodnotila mýho otce, a kde jako před x lety. A teď ho s takovou láskou přijímám a vlastně ty vlastnosti, které já jsem na něm neměla ráda, tak já zjišťuju, že je mám. A že vlastně mi to pomáhá jakoby v životě. A začal jsem být tak jakoby víc umít ráda zpětně, už bohužel to nemůžu, ale já si myslím, že to ví. A je to takový uklidnění pro mě, že jsem jako vyrovnanější, klidnější, spokojenější.
To vždycky jako mít někoho rád je vlastně dárek pro nás samotné.
Tak by to mělo jako vypadat, že co to ví, no, to mít rád to neznamená, že toho druhého vlastně budeme zahrnovávat stálou péčí, řídit jeho život, jak to mnozí pokladají za lásku, kupovat mu věci, o které on nestojí a tam mu doma leží. A neví, co s tím. a tak dál. No, láska je fakt puštění. Láska je puštění. Láska je svoboda. Dáváte ji sobě a dáváte ji druhému, protože to je jedno a to samé. Není já a ty, když vy to tak vnímáte. Pořád je to o vás.
Marcelko, mě napadá ještě k tomu pozorovateli, k tomu slovu, protože to někdy může vyvolat takový jako mylný dojem, že vlastně je to to stotožnění. Někdy bychom jako z legrace si mohli říct třeba vnímatel, že jo?
Klidně. A za chvilku by se to ale zase nějak podle těch představ...
Ony ty slova to nikdy to prostě nepojmou, ale...
Ne, ne. Nebo uvědomovatel.
Já jsem měla, když jsme sem přijeli ten večer v té meditaci, jsem měla takový jako, takovou, jakoby, já nevím, jak to nazvali, jestli vizi nebo něco takového, že vlastně zatím, to je takové těžko vyslovitelné, že zatím vším, jako konáním tady, co ta Lenka, všechno nějak tohle, je vlastně no, taková je subtilní, no, jenom taková velmi jemná, neutrální, takový tok. A jak kdyby ten z toho pramenu, který vlastně tam naprosto neutrálně je vždycky jak kdyby jenom jedno ramínko se propojí s tím a vlastně oživí, dá tomu nějakou emoci, nebo se v té emoci jak kdyby ztratí a zase vrátí do toho, do té neutrality.
A pak tam je ještě.
A pak vlastně to šlo nahoru, a tam byla jako, tam bylo nekonečné moře té neutrality, tam bylo to nic.
A to je v podstatě ta svatá trojice. To je ta jednota. Otec je to nekonečno, to. Pak ten uvědomovatel, vnímatel,
nebo pozorovatel,
to je to, co jsi říkala, že ještě jakoby něco bylo vnímané. No a potom vlastně ten projev. A jinými slovy je to vlastně Otec, Syn a Duch Svatý. A zase v Indii to je, ty to opravte, Brahman, Atman a Shakti. Jestli to tak je. Dobře, prošlo. No je to tak.
A tam někdo venku zpíval. A já jsem vlastně si uvědomila, že to jsem já, jako to je tam vlastně ten jeden pramen země, který vlastně tak krásně zpívá.
Že načinu.